Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio mangler der simpelthen en mand, og det er jo ikke her hvem som helst. Jan Lang, han er nemlig blevet syg. Og selvom jeg faktisk korporligt har forsøgt at hive ham her ind i studiet, så nægter han. Han siger, at han først er klar i næste uge. Men okay, Bilradio skal jo ud, og jeg har legnet en hulens masse bilnyheder op for jer alligevel. Tag nu Toyotas kommende elbilsoffensiv, der er priser på Renaults meget spændende elbil, og så tester jeg, om det i virkeligheden var den forkerte model, der kørte afsted som årets bil i Danmark 2022. Men lad os starte med priserne på den elektriske Renault Megane. De er faktisk blevet annonceret lige et par timer, inden jeg gik ind i studiet ensom, som jeg er her. Det er den her Megane E-Tech Electric, bilen, som ligger i samme segment som blandt andet Volkswagen ID.3, og måske også nogle af de lidt mere crossover-agtige elektriske SUV'er, Peugeot E208. Jeg kunne nævne nogle af de lidt mindre elektriske SUV'er også, Mercedes EQA. Men E-Tech Electric, det er altså det mundrette navn på den her nye elbil, og den starter ved 267.000 kroner. Det er for en måske nok heller ikke særlig spændende udgave med et lille bitte batteri på 40 kWh, en lidt små sølle elmotor med kun 130 heste. Så den model, som måske nok ser mest interessant ud, det er udgaven med et væsentligt kraftigere batteri med 60 kWh og en elmotor med 220 heste. Her taler vi altså en pris på 304.000 kroner. Og det er omtrent samme prisniveau som en ID.3 med lignende batteri og lidt færre hestekræfter. Rækkevidderne, der er nogen, der spørger, ja, det kan siges så simpelt som, at den lille udgave, den har en rækkevidde på 300 km, og udgaven med det store batteri når ud på 450 km ifølge de officielle tal. Så er der en ting, som jeg synes, I skal hæfte jer ved, det er, at Megane E-Tech Electric kommer med 22 kW AC-opladning, og det betyder altså, at hvis man kan finde en 22 kW ladestander ude i byen, så lader man jo dobbelt så hurtigt, som man ellers vil gøre ved en almindelig offentlig ladestander, og det er simpelthen også muligt at få sat 22 kW ladestander op derhjemme, og det er der faktisk flere og flere, der gør. Og så går det jo altså ekstremt hurtigt med at lade sådan en bil herop omkring 3 timer. Så er der også mulighed for lynladning, og det bliver meget talorienteret lige nu her, men lad os lige få data på bordet. Basisudgaven lader med beskedne 85 kW, mens den store med det store batteri, den lader med op til 130 kW ved det, vi kalder DC-ladning, altså lynladning. Den kommer i tre udstyrsvarianter. Den mindste version hedder Equilibre, tror jeg det udtales. Så er der Techno, og det højeste udstyrsniveau, det er Iconic. Den ser ud som om, at den arriverer med ganske pænt udstyr. Blandt andet er 18 tommer fælge, bakkamera og en stor sikkerhedspakke. Standardudstyr. Og så kommer der ellers mere derhen af med 20 tommer fælge og helt op til Harman Kardon og lædersæder i topudgaven. Bilen den kan bestilles nu og lander angiveligt herhjemme til omkring april måned. Det er løgn. Jeg sagde, at den kan bestilles herhjemme nu, det passer faktisk ikke. Der åbnes for ordre den 1. februar, og de første kunder forventes at modtage deres nye Megane E-Tech Electric til april. Jeg har forsøgt at få svar på, om importøren rent faktisk har mange biler, de kan levere, eller det er sådan en symbolsk salgstart, men jeg har ikke fået noget svar indtil videre.
Bilradio er også på Instagram. Følg dem på Bilradio Podcast.
Og så er der jo også store nyheder fra Tyskland. Og det handler jo om selvkørende biler, og det handler om det, vi kalder selvkørende biler på niveau 3. Det er biler, som kan køre med op til 60 km i timen på motorvejen. Og her er det nu, i hvert fald hvis man kører den nye Mercedes S-klasse og Mercedes EQS, så er det blevet lovligt. simpelthen at bruge systemet, slip rettet, læs avis, åbne sin PC, sidde og se linje 3, eller hvad man nu kan finde på af ren underholdning. Det lyder måske ikke af så meget, men set i lyset af, at de fleste bilproducenter de i dag kører ned på niveau 2,5, som mere er sådan en avanceret vejbane og køreassistent, så er det faktisk noget af et skridt op, og Mercedes de overhaler for en stund Tesla, der ellers har været en af pionerende her. Tilløbet til det her niveau 3 har faktisk været rigtig langt, fordi Audi de præsenterede den nuværende A8-generation i 2017. Og der var den lige på nippet til at blive lanceret med niveau 3-teknologi. Men Audi de droppede det i 2020, fordi det trak ud med den tyske godkendelse, som altså så er kommet nu til Mercedes, og fordi der også var uklarhed om mærkets juridiske ansvar, som man altså her foreløbig kun har niveau 2,5. Og Mercedes har så også selv en officiel erklæring til systemet, som i deres terminologi kaldes Drive Pilot. Og det gør det muligt for føreren at fjerne opmærksomheden fra trafikken og fokusere på sekundære aktiviteter. Det kan fx være at kommunikere med kolleger gennem et in-car office, skrive e-mails, surfe på nettet eller slappe af og se film, lyder det i den her erklæring. Og nu må vi se, det burde være muligt at låne en EQS med Drive Pilot, og så ellers håbe på, at der opstår en kø nede i Tyskland, så man kan få sig en slapper bag rattet med op til 60 km i timen. Så er vi i hvert fald i gang, kan man sige. Og hvis jeg lige skal slå fast, hvad de her niveauer, de rent faktisk betyder, så er niveau 1, det er et helt simpelt hjælpesystem, for eksempel en adaptiv fartpilot, der ikke selv har nogen som helst mulighed for at styre med rattet. Så er der niveau 2, det er delvist automatiseret kørsel, for eksempel en aktiv vejbaneassistent, der kombineres med en køreassistent, der selv kan bremse ned og sætte i gang ved kø, også typisk kaldet 2,5, hvis den kan holde bilen i sporet over længere tid. Så er der niveau 3, som jeg lige har omtalt her. Niveau 4, som jo ligger noget ude i fremtiden stadigvæk, der er bilen i høj grad selvkørende, og der er ikke nogen forventning om, at føreren skal overtage rattet. Ved vanskelige forhold kan bilen endda selv køre ind til siden, og så er der det her niveau 5, som stadigvæk er fremtidsmusik, hvor bilen er 100% selvkørende, og der ikke er brug for hverken rat eller pedaler, eller menneskelig indgriben for den sags skyld. Og så er der en form for dårlige nyheder og gode nyheder fra Tesla. Fordi hvis du har forelsket dig i den faceliftede Tesla Model S eller Model X, så kan romancen godt have lidt lange udsigter i hvert fald. Det var oprindeligt planerne, at faceliftet af bilerne skulle ankomme her til efteråret, men der er stadigvæk ikke kommet biler til Europa, selvom de har kunnet bestilles på nettet lige siden en gang i foråret. Og nu har man simpelthen taget konsekvensen på Teslas danske hjemmeside, ja, også de andre lande i Europa, så man kan simpelthen ikke se priserne for bilerne længere, og de kan derfor ikke bestilles. Man kan dog godt reservere en model mod et gebyr på 1000 kroner, men faktum er i hvert fald, at man kan ikke bestille bilerne for nuværende. Forklaringen er ifølge Tesla, at der har været en ekstrem stor efterspørgsel på det amerikanske marked, og Tesla har derfor koncentreret sig om at levere biler dertil, før man altså starter med at sende bilerne mod vores breddegrader. Det er jo ellers Model S'eren, som sådan er særlig interessant i den her, for eksempel i den her version Plaid med 1020 heste og en rækkevidde på 637 km. Og jeg kunne også nævne Plaid Plus med mere eller mindre samme ydelse, men med en rækkevidde på næsten, eller faktisk på over 800 km. Til gengæld er der jo virkelig god afsætning på Model 3 og Model Y. Så hvis du sidder derude og lurer lidt på en elbil og har lidt opgivet tanken, fordi leveringstiderne er ekstremt lange, så gælder det altså stadigvæk ikke hos Tesla. Biler, der bestilles nu, kan leveres til februar, er den seneste bulletin fra pressechef Maria Lanz fra blandt andet Tesla i Danmark. Her kommer Model 3 fra Teslas fabrikker i USA eller Kina, og den lidt højere Y, den kommer jo selvfølgelig fra Kina ind til fabrikken i Berlin, er op at køre, og det skulle den være i løbet af foråret. Og så er vi nået til ugens måske alligevel største nyhed, overraskelse, you name it. Toyota. Japanske Toyota har jo gået og nærmest fedt spillet lidt over i Tokyo. Jeg ved ikke, om de har sådan nogle tynde papirsvægge mellem kontorerne derovre, som man har på gamle film om Japan stadigvæk. Det har de næppe. Men der er i hvert fald ikke sluppet noget ud derovre fra før i denne her uge her, hvor Toyota nærmest har lanceret et veritabelt angreb på resten af bilbranchen. Og jeg vil lige før, jeg vil kalde et overraskelsesangreb. Bilerne blev vist ved et storstilet arrangement, hvor Toyota-topchefen Akio Toyota i egen høje person præsenterede 16 mere eller mindre færdige biler, konceptbiler, nogle af dem dog, for kommende elbiler. Og det er altså en udmelding, der har vagt voldsom opmærksomhed, især fra de producenter, som i forvejen satser markant på elbiler. Mange af bilerne så meget færdige ud faktisk, og man vil lancere 30 nye elbiler frem mod 2030. Målet er at producere 3,5 millioner elbiler om året i 2030. Og de er faktisk en del af sådan en plan om, at Lexus allerede for 2030 udelukkende vil sælge elbiler i Europa, Nordamerika og Kina. Og globalt skal det også gælde i 2035. Og Toyota de lover, at man kun vil sælge elbiler i Vesteuropa fra 2035. Der er tale om nogle ret vilde biler, som følger i strømmen af den her allerede viste elbil BZ4X, som vi tidligere har omtalt her i podcasten. Det er den her mellemklasse SUV, som kommer til næste år og skal konkurrere med blandt andet Volkswagen ID.4, Ioniq 5, Kia EV6 og så videre. Den suppleres nemlig af en Lexus med samme teknik, med et radikalt anderledes design, og den kommer også til næste år. Nok så interessant, eller måske endnu mere interessant, er det også, at Toyota annoncerede planer for en lille SUV, som faktisk minder lidt om en elektrisk Toyota Aygo X, der jo allerede kommer her til foråret. Elbilen den kommer dog nok først om 2-3 år, men det kunne blive en konkurrent til den kommende elektriske Renault 5 og Volkswagen ID. Life Mini-bilerne, der kommer i 2024 og 2025. Så har de også annonceret planer om en mindre SUV på størrelse med en Toyota CHR, som end. Og der er planer om en stor SUV med 3 sæderækker og en firmabil, lidt ala den nu hedengangne Toyota Avensis, fuld elektrisk selvfølgelig, og med et mildt talt noget mere interessant design end den her kedelige firmabil, som Toyota tidligere har lavet. Der er simpelthen også blevet plads til en ny fortolkning af klassikere som pickupen, Hilux og deres Jeep kaldet BJ. Og Lexus har endnu vildere planer og har annonceret en sportsvogn, som bliver voldsomt potent med en accelerationstid på til 100 km i timen på under 3 sekunder simpelthen.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Hos Toyota Danmark, der ser man også meget frem til de her nye elbiler, men man er dog ikke lige helt klar på at kommentere på, hvornår de enkelte modeller de lancerer sig, om vi får alle modellerne at se i Danmark, eller hvordan det nu er. Men en ting at lægge fast, det er, at den nye Toyota med det fuldstændig umulige navn at udtale, BZ4X, prøver jeg alligevel, den kommer til næste år. Og den får altså følgeskab af en hærskare af elektriske Toyota'er, og de må siges mildest talt at være vågnet op nu. Og så er spørgsmålet jo egentlig, om Hyundai Ioniq 5 var den rigtige vinder, eller det i virkeligheden skulle have været Kia EV6, der blev kåret til årets bil i Danmark 2022. Det spørgsmål, det prøvede jeg i hvert fald at stille op for mig selv, da jeg havde begge biler til en uge lang, og hvis jeg selv skal sige det, pænt grundig dobbelttest. Den kan I læse i Jyllandsposten blandt andet. Men I skal da også have nogle ord med her i udsendelsen, selvfølgelig. Fordi det her med, at én bilmodel bliver kåret til årets bil i Danmark, det er jo fint nok. Men når der nu er en Kia EV6, som kører på samme ganske fremragende elbilsplatform, og i princippet har mere eller mindre næsten de samme egenskaber, Kunne den så ikke også lige så godt have vundet? Bilerne koster jo i hvert fald i store træk det samme. Jeg har testet IONIQ 5 Long Range Advanced til 380.000 kroner, altså med det største batteri og mellemudstyr, og den møder så Kia EV6, også kaldet Long Range. Inspireret af Tesla med upgrade-pakke til en pris på 389.000 kroner, og det er også med det store batteri og mellemudstyr. Og inden I nu glæder jeg alt for meget, så hvis I ikke ved det, så er der jo desværre eksorbitante lange ventetider på de fleste af de her crossover SUV elbiler i Danmark, og det gælder også de to koreanere. Hyundai i Danmark, de siger til mig, at det er 6-9 måneder, dog måske med en bedring på vej, ifølge kilder. Og Kia er lidt mere opgivende, der er ventetiden allerede 12 måneder, og i visse tilfælde har jeg hørt, at der er nogen, der siger helt op til 16 måneder. Men så har I jo til gengæld masser af tid til at beslutte jer i, og ikke mindst glæde jer over at have bestilt en af de her to biler. Fordi der er i sandhed taler om vildt, vildt vellykkede elbiler. Og så synes jeg, vi skal starte med at sige, at vi kan lige så glemme alt det her politiske snak om, at udseendet det ikke er alt, og skønheden den virkelig kommer indfra. Fordi designet betyder da alt i en elbil, synes jeg. Og designet er virkelig i højsædet her i de to biler. Hyundai, den er sådan for længst blevet en lovpris for sit radikalt anderledes look, og kombinationen af de her moderne linjer, tilsat en smule retro look, for eksempel fra 80'ernes kultbil Lancia Delta. Det har i hvert fald skabt tusindvis af overskrifter verden over. Og må jeg sige, her kæmper jeg så lidt mere med at finde skønheden i den nye Kia. Den har en ret fed front, men bagenden den har jeg så ikke vendet mig til endnu, selvom at der er nogen, der påstår, at sydkoreanerne har lånt lidt inspiration fra blandt andet Aston Martins SUV kaldet DBX. Det gør den nu ikke kønner i min bog. Til gengæld så er der altså stor forskel på bilernes indretning. Fordi selvom de begge to har den her helt flade bund uden kardantunnel, hedder det, så har Hyundai jo altså klassens længste afstand, akselafstand, og 10 cm længere end i Kia, og det giver altså bare bagsædeplads som i en minister limousine, vil jeg nærmest kalde det. Der er der altså lidt mere afmålt om i Kia'en, selvom den ikke behøver at skamme sig over fra de andre konkurrenter. Til gengæld så har begge biler jo et okay bagagerum, men det er ikke særlig højt. Så det der med at smide en mountainbike ind, jeg vil nok skyde på, at du i hvert fald skal have begge hjul af cyklen, for at det kan lade sig gøre. Indvendigt er der også en del forskel på bilerne. Kia kører med en anelse mere traditionel indretning, selvom de begge to kører med i store træk samme display foran føreren. Så er der alligevel lidt flere klassiske knapper at trykke på i Kia'en, og her sidder man i øvrigt også markant lavere og tættere på blandt andet A-stolpen, så man har en mere sådan sportslig oplevelse, hvor Hyundai og IONIQ 5 er mere sådan klassisk familiebil. Jeg tror faktisk, det var derfor, at bilen den endte med at blive årets bil i Danmark, fordi det traditionelt er sådan en kåring målrettet familierne. Og der må man sige, at der er IONIQ 5'eren bare mere praktisk indrettet. Der er pænt med udstyret bilerne, vil jeg sige. Der er jo der er dog en mangel, og det er, at når man nu laver så fede biler her, der med 800 volts teknologi, så er der ikke trådløs Apple CarPlay. Jamen, hallo. Det må jeg altså lige kunne gøre bedre over i Seoul, vil jeg sige. Opladningen, det er jo på papiret imponerende tal, de ligger for dagen. 800 volts teknologi, strømforsyning, som vi kun kender fra Porsche Taycan og Audi e-tron, har vi jo ros til skyerne. Og sandheden er også, at det virker fremragende, når bilen er varm, i særdeleshed om sommeren, forår, til dels om efteråret, men her om vinteren, der kæmper begge biler mildest talt med kolde batterier, og det er nærmest umuligt at få batterierne varmet op under almindelig kørsel. Så altså, hvis du har en idé om, at du skal køre lange motorvejstræk, og så lige hurtigt ind og lade hos for eksempel Ionity, lynladerkæden med de her lovede 220-240 kW, så kan du altså glemme alt om det, fordi bilerne har ikke nogen indbygget batterivarmer, så i stedet for at det tager 18, 19, 20 minutter, så skal du regne med 30 til 35 minutter. Det er stadigvæk hurtigt, men det er faktisk ikke særlig meget hurtigere end en ID4 eller Audi Q4 gør det på, fordi de er ikke så følsomme over for de her kolde batterier. Begge de kører med en enkelt elmotor i testbilerne her og træk på baghjulen, og der er kun ganske minimal forskel på ydelsen. Kiaen har lige 12 hestekræfter mere, og jeg ved ikke, om det er det, man kan fornemme, eller det bare er, fordi at bilen er mere sporty, men den virker en anelse hurtigere i hvert fald. Så har de begge to muligheder for at trække hele 1600 kilo på krogen, men der er altså lige en note, der er ved at tage med der, og det gælder også mange andre elbiler, som må trække campingvognen, det er, at fordi campingvognen er tung, og bilen har en høj totalvægt, så skal man faktisk have stor trailer kørekort. B-E hedder det, for at man køre med det der vogntog der. Så er den i hvert fald ude den lille krølle på det. Ellers så vil jeg så sige, ja, jeg kan godt stå inden for, at jeg var med til at kåre Ioniq 5 til årets bil. Kia EV6 er fuldt ud på niveau, dog med forbehold for plads, og den er også marginal mindre komfortabel. Til gengæld så kører den bare sjov, og så er valget ligesom op til jer. Og så ugens anden store nyhed, det var jo nok den, at Volkswagen sørmerøg en tur i DR's forbrugerprogram Kontant. Og det handlede jo om, at en lang række købere af de første udgaver har haft massive udfordringer med softwarefejl og har også haft noget vanskeligt ved at få dem løst. Det var i hvert fald ligesom vinkel og konklusionen i Kontant her i løbet af ugen. Og det var især biler, som ikke kunne starte. Det var lygter, der tændte af sig selv. Nøglefri betjening, som ikke virker. En bagklap, der ikke kan åbne. Eller en sort skærm, som sædvanligvis bare langsom software og betjeningsskærme, som er en evighed om at starte op. Listen over fejl og mangler var i hvert fald lang, og det gælder også den tid, hvor bilerne de nærmest har stået på værksted. Det handler om de her kunder, som faktisk har været en slags first movers, og især dem, som har købt de her first editions. Og en af dem, det er en fyr, Sten Larsen fra Aalborg. Han betalte over 400.000 kroner for sin ID3, men fejlene de begyndte allerede på turen hjem efter leveringen, og efter den nye bil havde stået på værkstedet i 73 dage, så ville han altså godt have handlen lade den gå tilbage. Det ville Volkswagen ikke lige umiddelbart være med til, og der skulle en advokat på sagen fra FDM, før han fik bilen sendt retur, men han endte alligevel med et tab på 25.000 kroner. Så er der Svend Erik Holmberg fra Turø, der har oplevet tilsvarende eller andre softwarefejl, og de her, de kom hurtigt med i den her First Mover Facebook-gruppe. Men det udviklede sig til sådan en slags forum, hvor utilfredse ejere, de kunne komme af med deres frustrationer, om jeg så må sige. Kunderne, de fortæller i programmet jo, at de skrev under på, at bilen den faktisk ville have nogle mangler, som ville blive løst ved en softwareopdatering i starten af 2021. Men de mener jo altså ligesom ikke, at de skrev under på, at der var mange fejl og decideret nedbrud på bilernes systemer. Volkswagen har jo ellers brugt over 100 milliarder kroner på at udvikle ID3 og hele teknikken bag, men det er simpelthen gået for stærkt. Og i programmet siger den her legendariske Dr. Ferdinand Dyttenhöfer fra Universitetet i Duisburg, Essen i Tyskland, at det gik simpelthen for stærkt. De kom for sent i gang med at udvikle bilen, og det gav stor travlhed og forsinkelser, mener den her professor, som bliver citeret vidt og bredt i alskens fagmæssige medier inden for bilverdenen flere gange om ugen, hele året rundt. Volkswagen har tydeligvis haft store IT-udfordringer i processen med at gå fra at være sådan en klassisk bilproducent til en IT-virksomhed, lyder det også. Og så det, der så er lidt mærkværdigt i programmet trods alt, det er, at man så ligesom lader en nu tidligere Volkswagen-direktør optræde. Så han står altså og forsvarer Volkswagen, selvom han ikke længere er ansat i programmet. Men det kan selvfølgelig være, at de ikke har nået at kunne lave et nyt indslag med den nye Volkswagen-mand, der nu er i spidsen for importørledet der. Volkswagen i Danmark, de har lagt et opslag på Facebook-siden, hvor de blandt andet erkender, at der har været problemer med de første modeller, og de har stor forståelse for frustrationer og skuffelsen, og understreger så også, at der er en stor planlagt opdatering på vej, og det skulle simpelthen være slut med størstedelen af udfordringerne. Og ved I hvad? Jeg tror lige, vi kan nå et lille jubilæum. Kan vi ikke det? Jo, der er ikke nogen til at sige mig imod nu, så læn dig tilbage og hør om Renault 4. Den fylder jo simpelthen 60 år i år. Og den franske Renault 4, den rummer så mange historier, at anekdoterne nærmest står i kø for at blive fortalt. Så lad os starte en hverdagsmorgen i Danmark i slutningen af 70'erne. Der startede der mere end 1000 postgule Renault 4-modeller op, præcis klokken 7:30. Og det var fordi landpostbudene de så kunne komme rundt med dagens udbringning. Man var allerede i gang med at motorisere landpostruterne dengang, og den høje og smalle franskmand, den skulle hurtigt vise sig at udkonkurrere. Blandt andet Maurice 1000 og Ford Anglia og Thames. Jeg har faktisk talt med en af mekanikerne dengang. Han arbejdede på et af PET's, ikke PET, men P&T's værksteder rundt omkring i landet. Og Palle Jørgensen, som han hedder, han har en helt klar erindring om den her postbil. Han kan huske, at det var en meget, meget simpel bil, og den var ikke beklædt med noget som helst inde i kabinen, så det tog ofte et par timer, før der overhovedet var varme inde i kabinen. Jeg ved, om arbejdstilsynet havde godkendt det i dag. Og selvom der var nogenlunde driftsikker, så var franskmanden alligevel en flittig gæst på værkstedet. Koblingerne for eksempel, de blev skiftet allerede ved 30.000 km. Og lejerne holdt heller ikke ret lang tid, siger Palle Jørgensen til mig, da jeg snakkede med ham i telefonen. Og han er heller ikke i tvivl om, at i dag vil man betragte sådan en postgul Renault som lidt af en spand. En anden sjov nyhed er, at den faktisk kom på frimærkerne dengang, og det var ellers kun noget, der var forbeholdt gasolin for eksempel, eller andre sådan mere ikoniske danske ting og sager. Bilerne de levede så også af et noget hårdt liv som postbudenes yndlingsbil, og det var altså ikke noget sjældent syn, at et postbud lige skød genvej hen over en stupmark på vej til næste levering for eksempel, og dørhåndtaget, det bukkede ofte under for presset. Og det var jo fordi den her førerdør, den blev åbent og lukket over 150 gange hver eneste dag. Bilen den kørte dog en lidt mere mørktidig møde i 80'erne, hvor den fik konkurrence fra især Opel Kadett, men også Ford Escort, hvis der er nogen af jer, der kan huske den herude. Det var dog heller ikke ligefrem kun som postbil, at Renault 4 den var populær. Det var en meget udbredt varevogn, nemlig til håndværksmestre. Og der var især én finesse, der var populær. Det var den her tagklap over bagdøren. Når den var pillet af, så kunne brædder og elektrikerrør og stiger og væg-til-væg-tæpper stikke op igennem det her hul over bagdøren, så man ikke skulle bakse med tagbagagebærer og trailer til besværlige transporter. Jo. Det var tider dengang, og bilen var jo også kærkommen hos mange private købere. Den kostede 13.000 kroner i 1963. Og det var jo altså et forholdsvis beskedent beløb, men jeg ved ikke, om det er bare mig, men nogle af jer husker måske også Renault 4 som personbil mest for sådan nogle atomkraft nej tak markader på bagsmækken. Det hørte ligesom med til bilen. Danske ejere de passer faktisk ret godt på deres Renault 4, fordi der er indregistreret 145 eksemplarer herhjemme ifølge bilstatistik.dk. De bruges nok mest til søndagskørsel, men når jeg rejser i Sydeuropa, så er det altså slet ikke usædvanligt at se Renault 4-modeller blive brugt som hverdags transportmidler. Så lige den sidste anekdote, det er den 9. maj 1978. Der blev Aldo Moro, er der nogen af jer, der kan huske ham? Hans lig blev fundet i bagagerummet på en rød Renault 4 i Roms jødiske ghetto. Og 55 dage forinden var præsidenten for det kristendemokratiske regeringsparti i Italien faktisk blevet kidnappet, da en gruppe terrorister skød og dræbte de 5 betjente i hans eskorter. Hans lig blev altså fundet i en rød Renault 4. Jeg har faktisk været ude at køre i sådan en Renault 4, ikke Aldo Motors, men en bil fra starten af 60'erne, og jeg kan huske, den skulle bruge mere end et halvt minut om at nå 100 km i timen, og bare man kørte 80, så rystede speedometeret så voldsomt, at man ikke nogen som helst idé om, hvor stærkt man egentlig overhovedet kørte. Men bare lige hurtigt tilbage til postbilerne, det er jo dem, der står klarest i rendringen. 10.000 gule Renault 4 endte faktisk hos P&T, og det var indtil den sidste bil, den blev taget ud af tjeneste i maj 1999. Den aller sidste postmand, han kørte på landpostruten Englerup i Kirke Sonnerup på Midtjylland. Han ville angiveligt ikke af med sin bil. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.